დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს ორშაბათია. დღეს გვაქვს დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება ორშაბათობით წარმოგიდგენთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად და გადაცემას უძღვებით ამ ცენტრის მკვლევარი ზაზა შენგელია და მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დილამშვიდობისა, ზაზა.
ნინო, დილამშვიდობის, მოგესალმებით ჩვენო სმენელებო და მაყურებლებო.
დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ დეზინფორმაციაზე, რაზეც ხშირად ახსენებენ, რასაც როგორც პრობლემას და გამოწვევას. არამხოლოდ და მათ შორის საქართველოსთან დაკავშირებითაც. და ამ ბოლო ანგარიში ჩვენ ბევრჯერ მიუბრუნდებით ევროკომისიის ანგარიშს ჩვენს ეთერებში სხვადასხვა რუბრიკაში. ბოლო ანგარიში სწორედ აღნიშნულია, რომ მნიშვნელოვანი ძალისხმევის მიუხედავად ამ საფრთხეების მიმართ, ჰიბრიდულ საფრთხეებზე არის ლაპარაკი ერთი თავი ეძღვნება, მედეგობა კვლავაც სუსტია მედია წიგნიერებისა და ინსტიტუტების მიმართ ნდობის დაბალი ხარისხის, შეზღუდული დამოუკიდებლობისა და პროფესიონალიზმის და მედიის თავისუფლების დაბალი ხარისხის გამო. უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს ევროპული პერსპექტივის აღიარების და მოლდოვის და უკრაინისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე გადაწყვეტილებით, ეს სამი ქვეყანა იქცა უცხოური საინფორმაციო მანიპულაციისა და ჩარევის სამიზნედ, უპირატესად ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ სწრაფვის დისკრედიტაციის და რეგიონში შექმნილ ვითარებაში დასავლეთის დასადანაშაულებლად. საქართველოში დეზინფორმაციის საგანგებო ჯაჭვის გამოყენებით შეეცადნენ იმის გავრცელებას, რომ დასავლეთი ცდილობს საქართველოდან რუსეთის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნას. ანუ არავისთვის არაფერი უცხო და საიდუმლო არ არის. და ვიცით ასევე ჩვენ ცხრანაბიჯზე, რომელშიც პირველ ადგილზე სახელდება სწორედ ევროკავშირის და მისი ღირებულებების წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაციის და უცხოური საინფორმაციო მანიპულაციის და ჩარევის წინააღმდეგ ბრძოლა, როგორც ერთ-ერთი ამოცანა,
რომელიც დაემატა, კი, რომელიც ახალია.
კი, ზუსტად. და ამას მოსდევს და სხვათა შორის ევროკავშირის ელჩმა ჩვენთან ინტერვიუში ერთად, ესე ვთქვათ, ამ ანგარიში ერთად სახელდება და ევროკავშირის ელჩმაც დაადასტურა, რომ ეს ორი რამ კავშირში ერთმანეთთან გულისხმობს ბრას საქართველოსთან მიმართებით, რადგან სპეციფიკაზე უნდა ვილაპარაკოთ დეზინფორმაციასთან ბრძოლა და ასევე საქართველოს შესაბამის ომის გაუმჯობესება ევროკავშირის ერთიან საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან. ჩვენ ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ იმ ციტატებსაც მოვიყვან, რადგან შტატების ელჩთან ინტერვიუშიც შევეხეთ ამ საკითხს, რომელი როგორ ხედავს ამას. და რაღაც რაღაცები ბევრი ადამიანისთვის, ვინც ამ საკითხებში ერკვევა, არის სავსებით ნათელი ეს თითქოს ესე ის, რომ რაღაც გვესმის არ არის საკმარისი, ცხადია, რომ ესა თუ ის პრობლემა დაძლიო, მაგრამ აუცილებელი პირობა კი არის.
რა თქმა უნდა.
და პირდაპირ კავშირშია, მოკლედ, უსაფრთხოებასთან, საგარეო პოლიტიკასთან და საქართველოს წინსვლასთან.
კი, ნინო, აბსოლუტურად გეთანხმები. აქ ახლა შენაც წაიკითხე, ეს ძალიან საინტერესო მომენტებია, რომლებიც ევროკავშირმა საჭირო ჩათვალა, რომ ცალკე გამოეტანა, ცალკე განესაზღვრა და დაემატებინა იმ პირობებში, რომლებიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, როგორც ჯერ არა კანდიდატი ქვეყნისთვის, მაგრამ იმ ქვეყნისთვის, რომელიც მიისწრაფვის ამ კანდიდატობის მიღებისთვის ხელში დაჭერილი ევროკავშირის რეკომენდაციით. აქ ახლა საუბარია კონკრეტულ კონტექსტში არსებულ დეზინფორმაციაზე და მაგალითებამდეც კი დადის ეს ამბავი და აქ ევროკავშირი ამ შემთხვევაში საუბრობს იმ დეზინფორმაციაზე, რომელიც ეხება საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობას, საქართველოს გზას ევროკავშირისკენ და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ალბათ ყველა შევთანხმდებით და ვაღიარებთ, რომ არაერთი მაგალითი ვიხილეთ ამ კუთხით დეზინფორმაციის. შეიძლება ითქვას, მაგალითი კი არა, ეს იყო და არის მუდმივი პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს და თან ზდევს და ჩვენც არაერთხელ აღვნიშნეთ სხვა ფაქტორებთან ერთადაც ამ ეთერში, რომ ძალიან უცნაური იყო ამ ნეგატიური ფონის გაძლიერება იმის პარალელურად, იმ პროცესის პარალელურად, როცა საქართველო რაღაც გარკვეულ წინ გადადგმულ ნაბიჯებს წინგადად მულნაბიჯები შეინიშნებოდა, ხო, საქართველოსი და ამის ფონზე სრულიად რაღაცა კურიოზულად, პარადოქსულად თუ გნებავთ, იზრდებოდა ის ნეგატიური ფონი, რომელიც ნაწილიც იყო ერთ-ერთი დეზინფორმაცია და საკმაოდ გამწვავდა და გაინტენსივდა, ასე რომ ვთქვათ, ეს დეზინფორმაცია იმასთან ერთად, რაც უკვე კონკრეტული საკითხები დადგა დღის წესრიგში. და ამ შემთხვევაში, ხო, ევროკავშირის მხრიდან საუბარია ასეთ დეზინფორმაციაზე, თუმცა ალბათ უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო სამწუხაროდ ამ დეზინფორმაციის სამიზნე დეზინფორმაციული, ზოგჯერ ამას საინფორმაციო კამპანიებსაც უწოდებენ, ასეთი კამპანიების სამიზნე დიდი ხანია არის. და შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი ბჭყალებში მოწინავე ქვეყანაც კი არის, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო სამიზნე იმ ტექნოლოგიების, იმ ოპერაციების, რომლებიც მერე შეეხო არა მარტო იმ ქვეყნებს, რომლებიც რუსეთის მეზობლად არიან და რუსეთის პირდაპირი აგრესიის სხვერპლები არიან, არამედ თავად დასავლეთის ქვეყნებსაც. და რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ამ კონტექსტში არ გავიხსენოთ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ამერიკაში, შეერთებულ შტატებში, რომლებიც პრაქტიკულად იქცა ერთგვარ წყალგამყოფად, ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში, მსოფლიოში ასეთი საინფორმაციო კამპანიების ცნობიერების ამაღლების საკითხში, ხო? იმიტომ რომ არ იყო ასეთი აშკარა და არ იყო ასეთი გასაგები დასავლეთისთვის, ამ შემთხვევაში გულისხმობთ შეერთებულ შტატებს, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს, ევროკავშირისა და ნატოს ქვეყნებს, მოდით ასე ვთქვათ, არ იყო ეს ქვეყნები ასეთი ცნობიერები არ იყვნენ, ასეთი ცნობიერებით არ გამოირჩეოდნენ ამ საკითხების მიმართ. და 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შეერთებულ შტატებში ერთგვარ წყალგამყოფად იქცა, რადგანაც ამის შემდეგ ცნობიერებამ ბევრად საგრძნობლად ამაღლდა, აღარ იყო ასეთი გაუგებარი თუ რასთან არის, რასთან გვაქვს საქმე, როგორც გავლენის სხვადასხვა ფორმებთან. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იგულისხმება პირველში რუსეთი და რუსეთის მიერ განხორციელებული კამპანიები, თუმცა იყო და არის კიდევაც სხვადასხვა აქტორების მიერ. აქ შეიძლება დავასახელოთ ირანი, რომელიც ძალიან აქტიურია ამ კუთხით, აქ შეიძლება დავასახელოთ, რა თქმა უნდა, ჩინეთი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საუბარია პირველ რიგში ასეთ გავლენებზე ჩრდილოეთიდან, და ასეთი გავლენები შეერთებული შტატების ამ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ საკმაოდ თვალშისაცემი და საგრძნობლად ესეთი უარყოფით ფენომენებად იქცა უკვე დასავლეთ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაშიც, ხო? ჩვენ გვახსოვს საფრანგეთის 2017 წლის მომდევნო წელს საპრეზიდენტო არჩევნები, სადაც მაშინ პირველად აირჩიეს ემანუელ მაკრონი პრეზიდენტად და იყო პირდაპირი განცხადებები, რომ რუსეთი მონაწილეობს საინფორმაციო კამპანიებში და აწარმოებს დეზინფორმაციულ კამპანიას მაკრონის საწინააღმდეგოდ. ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი ტრადიციულად ევროპულ ქვეყნებში ხარს უჭერს ულტრამემარჯვენე ან ულტრამემარცხენე ძალებს. ამ შემთხვევაში მაკრონის კონკურენტი იყო ულტრამემარჯვენე, ესეთი მარინ ლეპენის ცნობილი პარტია, და ბრექსიტის ამბავი იყო ასევე, და შეგვიძლია ჩამოყვეთ ქვეყნების მიხედვით ყველგან შეინიშნებოდა ეს ისეთი
რომ ვინმეს რომ არ ეგონოს რომ საქართველოს რაღაც განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ არის.
თუმცა აი ნინო, რითიც დაიწყეთ საუბარი, ალბათ არის საჭირო მივანიშნოთ, რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც საკუთარ თავზე გამოცადა აი ამ ინსტრუმენტების გავლენა. ჩვენ გვახსოვს, რომ ჩვენ ეს ცნობილი რუსული პროპაგანდისტული საერთაშორისო არხები, Russia Today და ასე შემდეგ, ეს პრაქტიკულად ჩვენ ვიყავით მათთვის ერთგვარი გამოსაცდელი მოედანი. შეიძლება ბევრი მაგალითი გავიხსენოთ, ეხლა ძალიან დეტალებში
ვარ ჩავიდეთ.
2008 წლის ომი პრაქტიკულად იყო პირველი ესეთი გამოსვლა მოედანზე და გამოჩენა იმ ინსტრუმენტების, რომლებსაც რუსეთი მერე თან დახვეწავს კიდევაც, რა თქმა უნდა. მაგრამ ძირითადი ფორმები და ძირითადი ინსტრუმენტები, რომლებიც მაშინ გამოჩნდნენ, დღესაც ძალაშია, დღესაც გამოიყენება და აქ ალბათ ერთი მომენტი შეგვიძლია დავამატოთ და ამით ეს რაღაც შესავალი ნაწილი.
ხო, და სტომარს დავუძახებთ.
სტომარს დავუძახოთ, ის არის რომ სამწუხაროდ თქვა სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით იგივე დასავლეთ ევროპის და ასე შემდეგ, საქართველოში ამ წლების განმავლობაში ეს დეზინფორმაცია მხოლოდ და უნდა ვაღიაროთ ალბათ ეს რომ მხოლოდ გარე არხებით აღარ შემოდის. არის საქართველოში უკვე დაფუძნებული და დამკვიდრებული არაერთი მედია საშუალება და ამ თემაზე არსებობს დავა და არსებობს კამათი, შეიძლება თუ არა ეწოდოს მედია საშუალება ამა თუ იმ თქვათ ინტერნეტ გამოცემას, ამას, იმას, ეს ძალკე
მედია საშუალება არის ძალსახა.
კი, მედია საშუალება არის, ნუ სხვადასხვა.
ხო, სხვა საკითხია ჟურნალისტიკას აკეთებს
სტანდარტები და ასე შემდეგ. მაგრამ უკვე ის რომ თქვათ ადრე შეიძლებოდა საუბარი თქვათ იგივე აი 2000 არ ვიცი 2010-იანი წლების დასაწყისში, ხო, აი ომის შემდეგ შეიძლებოდა საუბარი იმაზე, რომ რამდენად მიზანშეწონილია და ეს იყო დიდი თემა განხილვის და დღესაც არის შეიძლება, რომ რამდენად მიზანშეწონილია იგივე რუსული არხების ჩახსნა ქართული მაუწყებლობიდან, რადგანაც ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცოტა აქვს საერთო ამარხებს ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით ზოგადად ჟურნალისტიკასთან იმამოცანებთან, რომელსაც მედია დაასრულებდეს
ინსტრუმენტებზეც რა შეიძლება ამასთან დაპირისპირება ვილაპარაკეთ.
კი არა, ერთი ეს ვახსენე იმ კონტექსტში, რომ დღეს შეიძლება ამაზე დაგვიანებული იყოს საუბარი, რადგანაც ჩვენ აქ ჩვენი ასე ვთქვათ ბჭყალებში ქართული მსახიობებია, რომლებიც იგივე ამოცანებს ასრულებენ.
ხო,
სამწუხაროდ
სხვა საფრთხეებს ქმნის კიდევ ეს მექანიზმები. ხო, ამაზე ვილაპარაკოთ, ძალიან საინტერესო საკითხია ეგა. მსმენელებს მინდა გითხრათ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილისაუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც წარმოგიდგენთ ორშაბათობით ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად, და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ დეზინფორმაციაზე. შეგიძლიათ შემოგვიერთეთ საუბარში, მსმენელების საყურადღებოდ ვამბობ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5-95-95-00-45. სხვაგვარადაც ვიტყვი 5-95-95-00-55. მოკლე ტექსტური შეტყობინებები შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ, და ასევე ვინ სტრიმს უყურებთ, კი იცით, რომ კომენტარებს ვადევნებთ თვალს, როგორც Facebook-ზე, ასევე YouTube-ზე, და მოიწერეთ თქვენი მოსაზრებები, იქნება თუ შეკითხვები. და მინდა სტუდიაში მოვიწვიოთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, მალხაზ რეხვიაშვილი, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს რეფორმების ასოციაციას და ასევე არის კოალიციის ინფორმაციის სანდოობისთვის წევრი ეს ორგანიზაცია. თვითონ მალხაზი არის ძალიან გამოცდილი, ასე ვთქვათ, მკვლევარი დეზინფორმაციისა და დეზინფორმაციის და მისი დამაზიანებელი, ასე ვთქვათ, ეფექტების, და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა მას სტუმრობისთვის. დილამშვიდობისა, ბატონო მალხაზ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობის, კურს ასენს მეც იკეთე?
თუ მოგწონს, გაიკეთე. ისე საჭიროება არ არის. ხო, ტექნიკურად არ გჭირდება.
მაშინ არ გავიკეთე.
ხო, ხო, მე მგონი ეგრეს ჯობს. და შეკითხვა უკვე არაერთი დავსვით, რასაც ლაპარაკობთ აქ. ერთი უბრალოდ აი მინდა ციტატა შევახსენო ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ევროკავშირის ელჩთან ინტერვიუდან, რომელსაც მე ვკითხე ამ დეზინფორმაციის ნაწილზეც, რომ მან თქვა პაველ ჰერჩინსკიმ, როცა საქმე ეხება დეზინფორმაციას და უცხო ქვეყნის მიერ საინფორმაციო მანიპულაციას, რისი მოწმეებიც ვართ, ამათ შორის სხვაობაც მინდა რომ თქვენგან გვიმართოთ, რისი მოწმეებიც ვართ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით სამეზობლოში, ეს არის ნარატივების ომი. თქვენ გაქვთ მართლაც უცნაური შეთქმულების თეორიები, რომელთა უმრავლესობა ვიტყოდი ქვეყნის გარედან მოდის, თუმცა სამწუხაროდ მათ იმეორებენ და ზოგჯერ აძლიერებენ კიდეც საქართველოს შიგნით. ზოგიერთი მათგანის სამიზნე არის ევროკავშირი. მათი უმრავლესობა იმდენად აბსურდულია, გამეორებაც არ მინდა. ვისურვებდით საქართველოში ყველა მთავრობის ჩათვლით ძალიან აქტიურად ებრძოდეს ამ ნარატივებს, იმის უზრუნველ საყოფად, რომ იმ საწამლავმა, რომელიც მსოფლიოში ვრცელდება მათ მიერ, ვისაც კარგი არსურს ევროკავშირისთვის, არ მოწამლოს დისკუსია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ სწრაფვაზე. და ნიშანდობლივია, რომ ეს მომენტი ქვეყნის შიგნით ამ ნარატივების გაძლიერებაზე ამას ხაზი გაუსვა შტატების ელჩმაც საქართველოში თავის პირველ ინტერვიუში, რომელიც ჩვენ მოგცა, მან ერთ მონაკვეთს წავიკითხა უფრო პატარას. რობინ დანიგანმა განაცხადა, უნდა დაუსვათ შეკითხვა, საიდან მოდის ეს ნარატივი. ჩემი აზრით ეს მოდის იმათგან, ვინც სარგებელს ნახულობს ასეთი ნარატივისგან და ვინც სავარაუდოდ საქართველოს გარეთ არის. თუმცა სამწუხაროდ ეს ნარატივი შემდგომ აქ შიგნით ძლიერდება. და ვინ სარგებლობს ამით? ქართველები ნამდვილად არა. დავასრულე აქ მე ჩემი ციტატების კითხვა.
და ქართველები ნამდვილად არ სარგებლობენ.
ხო, სარგებელს არ ნახულობთ ნამდვილად.
არა, ესე ვერ ვიტყვით ახლა. ნაწილი სარგებლობს, სასარგებლო არ არის ალბათ უფრო ეს იგულისხმობდა საქართველოსთვის და მათი ჩვენი ესეთი ამოცანებისთვის სასარგებლო არ არის, თორე სარგებლობით
ჩემი ბრალია,
სარგებლობით რა თქმა უნდა სამწუხაროდ სარგებლობს იძალები, რომელთა ინტერესები არ ემთხვევა ჩვენი ყველას ინტერესებს.
და მსმენელის შეკითხვაც დაგვეწია, უფრო ესეთი გამარჯობა დეზინფორმაციის შემთხვევით პროპაგანდის შემადგენელი ნაწილი ხომ არ არის, რაც მთავრობაც, რასაც მოიცა? არის გან რაც მთავრობაც ხელს უწყობს განვითარებას. ხო, მთავრობაც ხელს უწყობს, ალბათ ამის გმა უნდა და ესე უწერი. და ხომ არ დავიწყოთ განმარტებით?
დავიწყოთ განმარტებით დეზინფორმაციის, ხო? ხო. ბევრი ტერმინი არის, რომელიც გვესმის, ხო, თქვენ ახსენეთ საინფორმაციო манипуляცია, ახსენეთ დეზინფორმაცია, ჩვენ მომსმენელმა თმაყურებელმა იკითხა ასევე დეზინფორმაციის და პროპაგანდის მიმართებაზე და ბევრი ეს ტერმინი ნამდვილად ტრიალებს მუდმივად სხვადასხვა მედია საშუალების თუ ჩვენს ყოველდღიურობაში რა გვესმის ეს სიტყვები და მნიშვნელოვანია რომ ისინი ერთმანეთისგან განვასხვაოთ. მაგალითად ყალბი ამბავი არის ერთეული ყალბი ამბავი. ის შეიძლება იყოს დეზინფორმაციის შემადგენელი, შეიძლება არ იყოს დეზინფორმაციის შემადგენელი. ის არის უბრალოდ ერთეული ყალბი ამბავი. გარდა ამისა დეზინფორმაცია შეიძლება დეზინფორმაცია არის, როდესაც გარკვეული საინფორმაციო კამპანიური ხასიათის ბევრი შეცდომაში შემყვანი ამბავი ვრცელდება ერთდროულად და მას აქვს კონკრეტული მიზანი. ეს მიზანი შეიძლება იყოს ეკონომიკური, პოლიტიკური, სხვადასხვა სახის, მაგრამ მას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს მიზანი. იმიტომ რომ ხშირად გვერევა მე ერთმანეთში მის ინფორმაცია და დეზინფორმაცია. რაღაცა შეცდომაში შემყვანი ინფორმაცია შეიძლება მედია, მათ შორის რადიო თავისუფლება, ფაქტ ჩეკმა, რომელსაც მე წარმოვადგენ, რაღაცა შეიძლება შეგვეშალოს და გავავრცელოთ და ამაზე გქონდეს ადეკვატური რეაგირება, მე გავასწოროთ ჩვენი სარედაქციო კოდექსი გვაქვს ისევე რადიო თავისუფლებას. ეს არ შეიძლება დავაყენოთ იმავე სიბრტყეზე, რაზეც დავაყენებთ დეზინფორმაციას, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ადამიანები ვართ, შეიძლება რაღაც შეგვეშალოს. ამიტომ ამას კიდე ცალკე მის ინფორმაცია ხო. რაც შეეხება პროპაგანდას, პროპაგანდა არნიშნავს აუცილებლად ყალბამბებს. პროპაგანდა არნიშნავს არც ყალბამბებს, არც დეზინფორმაციას. თუმცა პროპაგანდა უფრო ფართო კოლგა ტერმინად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომელიც შიგნით შეიძლება დეზინფორმაციებსაც მოიცავდეს, ნახევარ სიმართლეებსაც მოიცავდეს, манипуляციებსაც მოიცავდეს. ანუ ბევრი ამბავი ჩვენ შეიძლება პროპაგანდიდან ისეთი გავიხსენოთ, რომელზეც ესე ცალსახად ვერ იტყვი, რომ ან არ მომხდარა, ან რეალობა არ არის. იმიტომ რომ კარგი პროპაგანდა სინამდვილეში ნახევარ სიმართლეა, ხო? იმიტომ რომ პროპაგანდაში თუ რაღაცა სიმართლის მარცვალი არ დევს და მართლა რაღაც სიგიჟეს ლაპარაკობ, ადამიანები არ დაიჯერებენ. ამიტომ შენ რაღაცა უნდა იპოვო და მაგალითად ყველაზე გავრცელებული ხერხი რა არის, მე ბევრი ტექნიკაა, როგორ შეიძლება პროპაგანდა გამოიყენო, ხო? როგორ რა მეთოდებს შეიძლება მიმართო, ხო? მაგალითად ერთ-ერთი არის, რომ ვიღაცა რაღაცა დანაშაულს ჩაიდენს დასავლეთში, მაგალითად რომელიმე მიგრანტი და მე ხდება ამის განზოგადება მიგრანტებზე ზოგადად და ანტი საიმიგრაციო პროპაგანდის წარმოება. თვითონ ის ფაქტი, რომ რაღაცა ცუდი მოხდა სიმართლეა და მე ამისი განზოგადება ხდება იმგვარად, რომ მთელ ჯგუფს მიეკეროს ეს უარყოფითი ფაქტი. ანუ პროპაგანდამ შეიძლება საერთოდ ნამდვილი მოვლენა აიღოს საფუძვლად და ის მე ისე გადააკეთოს და გადაასხვაფეროს, რომ გამოიყვანოს რაღაცა საშინელება. ეხლა ჩვენი მკითხველი, რასაც პასუხობს, კითხულობს ქართულოს სამსთან დაკავშირებით, და ზოგადად პოლიტიკურ პარტიებზე რო ვთქვათ, ხო? პოლიტიკური პარტიები ზოგადად ხო რა თქმა უნდა იყენებენ პროპაგანდას. პროპაგანდა სიტყვა თვითონ გაფუჭდა თორედ ცუდი მნიშვნელობის თავიდან არ ყოფილა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა, ხო? გაგვიგია. მაგრამ ეს უარყოფითი კონოტაცია მან შეიძინა დროთა განმავლობაში, იმიტომ რომ როგორც ახასიათებთ ხოლმე პოლიტიკურ ძალებს, ერთად ცუდი რაღაცების პროპაგანდას აკეთებდნენ ადამიანები, პოლიტიკური ძალები და შესაბამისად მოქალაქეებში, განსაკუთრებით ახლა ვისაც ტოტალიტარული რეჟიმების დროს უცხოვრია, შეუძლებელია ამ სიტყვას ჰქონდეს დადებითი რაღაცა ემოციები. ამიტომ შეიძლება ესე მეცნიერულად და მკვლევრულად დადებითი მნიშვნელობაც შეიძლება მიანიჭო, მაგრამ ყოველთვის ერიდებიან მაინც ამ სიტყვის დადებით კონტექსტში გამოყენებას, იმიტომ რომ მას მოუყვება ის რაღაცა უკანა ფონი. არ ვიცი ყველაფერს უპასუხე თუ არა ეს რაღაცა.
კი, ანუ ძალიან საინტერესო იყო, მე მგონი, და რამდენიმე საინტერესო განმარტებაც იყო, ანუ სასარგებლოა, მე მგონი, გავიხსენოთ, რომ პროპაგანდა არის უბრალოდ მეთოდი, რაში გამოიყენება და რა მიზნით გამოიყენება, მერე რაში ნარსი შეივსება ეს პროპაგანდა. სხვა არის ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა, ჩვენ გვახსოვს პანდემიის დროს ძალიან აქტიური პროპაგანდა იყო აცრების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ხო, დადებითი ბოდიში გაწყვეტენ, დადებითი მნიშვნელობით ვერიდებით ხოლმე გამოყენას, შეიძლება ვთქვათ, კი, ვაქცინაციის კამპანია.
კი, კი,
რადგან ეს პროპაგანდა
თქვენ აღნიშნეთ, კონოტაცია შეიძინა წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ესეთი კონოტაცია შეიძინა, ესეთი რაღაც ელფერიან რაღაცა გემო შეიძლება ითქვას ამ სიტყვამ, რომ რა თქმა უნდა, მისი გამოყენება უკვე ნაკლებად სასურველია, რადგან ზიანს აყენებს იმას, ისთვისაც ეს პროპაგანდა წარმოებს, ხო? თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოვყოთ ერთმანეთისგან, ალბათ ისიც, რომ მედიის შემთხვევაში, ალბათ მე არ ვარ ჟურნალისტი, ესე ჩემი ესეთი პროფილი და ასე შემდეგ, მაგრამ მედიის შემთხვევაში ალბათ, და თქვენც საუბრეთ ამის შესახებ, ძალიან ისეთი ზღვარია პროპაგანდას და ამ საინფორმაციო მე ის იგივე ეს ვთქვათ აცრების კამპანიას მახსენდება ამ კუთხით. სად გადის ზღვარი, შეიძლება ხშირად გაჩნდეს ესეთი შეკითხვა, ის ზღვარის, რომელსაც ვთქვათ იგივე მედია საშუალება, რომელიმე მედია საშუალება უნდა გადასცეს, არ უნდა გადასცეს, უნდა მიიღოს მონაწილეობა ამაში, უნდა შეუერთდეს ვთქვათ რამე კამპანიას, თუ არ უნდა შეუერთდეს, აი საინტერესოა ჩემთვის პირადად ამაზე.
მან ისევ აი რომ მეკითხე, მედია საშუალება თუ არ, მედია საშუალ მედია შეიძლება ეს გააკეთოს, მაგრამ ეს კამპანიის ნაწილი, კამპანიაში მონაწილეობა და ამ ასეთ პროცესში ჟურნალისტიკა აღარ არის. იქ სადაც ხრობა და ინფორმაციის მიწოდების ზღვარს და აი ანალიტიკას ცილდები, იქ უკვე შედიხარ,
მაგრამ სხვაგანაა ამა თუ იმ ხარეზე დადგომის მომენტია.
კი, სადაც უკვე მეაკუთვნებ შენ თავს, აღარ ხარ ესე ვთქვათ მაქსიმალურად ობიექტური, ანუ გარეთვალი და დამკვირვებელი ამა თუ იმ პროცესზე. მაგრამ ეს ცოტა სხვა საუბრის თემა, მაგრამ მნიშვნელოვანი შეკითხვაა და მადლობა ამისთვის, რომ ესეც
შემოიტანე. შეკითხოდა ამას.
და მე სულ მინდოდა, რომ მეპასუხა ამ შეკითხვაზე. მსმენელი გწერს ასეთ რამეს, ერთხელ მოიწვიეთ ალტინფოს ხალხი და დაუსით კითხვები, არ გაინტერესებთ პასუხები, ასე დაუსწრებლად რატომ აკერებთ იარლიყებს? რამე ვთქვით უკვე ამ გადაცემაში,
მაგრამ არ გხსენები ალტინფო.
აი, როგორ ის თვითონვე ის
ასეთი
შიშრები როგორ ხარ?
ინფორმაცია უკვე რაღაცა ასოციაციებს იწვევს.
არ ვიცი, ხო, არ გიხსენები, მე არ მიხსენებია. ასეთი შიშრები როგორ ხართ პროპაგანდა, თქვენ ხართ ზუსტადო? ხო, რა ვიცი, ცოტა სხვა მოცანა გვაქვს დღეს ნამდვილად ამეთერებში და ზოგადად რადიო თავისუფლებას. გვინდა რომ ერთად ვიმსჯელოთ და უკეთესად გავარკვეთ იმაში რა ხდება ჩვენს გარშემო და რისი სამიზნეები შეიძლება ვიყოთ. იქნებ გვინდა რომ ვიყოთ, ან თქვენ რომელიმე თქვენგანს გინდათ რომ რაღაც ის სამიზნე იყოთ და დახყვეთ რაღაც პროპაგანდას, იქნება თუ კამპანიას და პროცესს, და უბრალოდ გარჩევა რომ ვიცოდეთ თქო ამის თქმა მინდა. 5-95-95-00-55-ია მოკლე ტექსტური შეტყობინებების ნომერი, 5-95-95-00-55. აღწერილია როგორც გარე, ერთი ცოდვა უნდა ვაღიარო, ჯერ ამით დავიწყებ რა. ერთ შეხვედრაზე, ბევრ შეხვედრაზე ვართ ხოლმე, ერთად ამაზეც გვაცინება მე და ბატონი მალხაზი, ესე ამ რაღაც თქვათ იქ კვლევის პრეზენტაცია იქნება, თუ ერთ სივრცეში ვართ ხო, ტრიალებს და სპიკერმა, ვინც იყო ღონისძიების მასპინძელი, იკითხა რომ შესაძლებელია დეინფორმაციას გავუმკლავდეთ ფაქტ ჩეკინგითო, ფაქტების შემოწმებითო, ანუ და მე თამამად და გახსნილად ესე მსუბუქი ხელით ესე მოვიქნია და რა თქმა უნდა არა თქო თქვი. და მალხაზი იქიჭდა, რომელიც უდიდეს ძალისხმევას ახმარს სწორედ შესწავლას ამ ნარატივების, ტენდენციების, მუდმივად გრასის გვერდზე ქვეყნდება ანგარიში დეზინფორმაციაზე და მინდა რომ ესე ვთქვა, აი ის ირონია იყო, ცხადია და იუმორი, მაგრამ აი საჯაროდ გაძლევ საშუალებას რომ მიპასუხო ამაზე. რა მნიშვნელობა აქვს ამის შესწავლას? სწორედ ამაზე მინდა მიპასუხო, რა თქმა უნდა, არ ვთვლი რომ ტყუილად შრები და ვთვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ყველაფრის ცოდნა და კვლევა, სწორედ იმისთვის რომ შემდეგ ანალიზი მოგცე, მე უფრო ფართო საზოგადოებას და უკეთესად ამოვიცნოთ რაღაცები. აი რომ მიყვები ეს რას გაძლევს რაც.
ბევრი
და შეიძლება შურიძე ახლა
უბრალოდ შეიძლება ვილაპარაკო ფაქტ ჩეკინგზე. ჯერ ერთი რაზეც მეღინება ხოლმე, მეც ვიზიარებ რომ ეს ფაქტ ჩეკინგი არ არის ის რაც დაამარცხებს საქართველოს რუსულ დეზინფორმაციას.
მაგრამ აუცილებელია.
ხო, ეს არის ერთი აუცილებელი შემადგენელი კომპონენტი, იმიტომ რომ ზოგადად განსაკუთრებით როდესაც უცხო ქვეყნის საინფორმაციო ოპერაციებზე საუბრობთ, სახელმწიფოს მონაწილეობის გარეშე მისი დამარცხება არის ფაქტობრივად წარმოუდგენელი. ანუ როგორ შეიძლება ჩვენ ფაქტ-ჩეკი რაღაცა 20 თანამშრომლით მოვერიოთ რუსული პროპაგანდის მანქანას, რომელიც ამ ნარატივებს, რომელსაც ჩვენთან იყენებს, ტესტავს ფოკუს ჯგუფებში, კვლევებში, ასე შემდეგ და ეს უბრალოდ კი არ გამოდის და კი არ იტყვის, რომ მეორე ფრონტი უნდა დასავლეთ საქართველოში. ეს ნარატივი მას დატესტილია
კოლექტიურ დასავლეთს.
ხო, კოლექტიურ დასავლეთს უნებრივი.
სიტყვებიც გავს ხოლმე.
ომის პარტია და ასე შემდეგ. ეს ნარატივები დატესტილია და ჰაერიდან არ მოდის. შესაბამისად, ბუნებრივია ფაქტ-ჩეკინგით ამის რაღაცა უცებ დამარცხება შეუძლებელია. ოღონ ფაქტ-ჩეკინგის გარეშე ამის დამარცხება ასევე შეუძლებელია. ხო, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ბოდიში როდესაც ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ დეზინფორმაციას და манипуляციას დაუპირისპირდეთ, რითი უნდა დაუპირისპირდეთ თუ არა სიმართლით, ხო? ჩვენ სიმართლე უნდა ვიკვლიოთ პირველ რიგში და ეს სიმართლე დაუპირისპირდეთ. ამის მიღმა ასევე არის ბევრი რაღაცა, რაც ჩანს იმაში, რომ რაც ადასტურებს იმას, რომ ფაქტ-ჩეკინგი მუშაობს. მაგალითად, სუ ეხლა ხანს ბრიუსელში შეკრება იყო ფაქტ-ჩეკერები, სადაც ზუსტად ამაზე საუბრობდით, რომ Facebook-თან თანამშრომლობის ფარგლებში რამხელა გავლენა იქონია ფაქტების გადამოწმების პროგრამამ დეზინფორმაციის გავრცელებაზე და გავრცელების შემცირებაზე. ესე შეიძლება ზედაპირზე თითქოს არ ჩანდეს ეს, მაგრამ რეალურად ამცირებს დეზინფორმაციის გავრცელებას. Ну, ამას რა თქმა უნდა, თავისი მეორე მხარეც აქვს, რომ ფაქტ-ჩეკინგი ნელი პროცესია, ხო? ვიღაც დაждდება და 10 წუთში მოიფიქრებს ხუთ გიჟურ დეზინფორმაციას და ჩვენ მეორე ხუთივე ამაზე ხარჯავთ თითო კვირას ალბათ, რომ გადავამოწმოთ. არ მთავრდება ყალბიამბები, რომლებიც გადასამოწმებელია, და აქეთ გაქვს რაღაცა სასრული რესურსი, რომელიც ამას შეიძლება დაუთმო. და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის თანამშრომლობა სხვადასხვა სიტყვის, სხვადასხვა ქვეყნის ფაქტების გადამოწმებელ ორგანიზაციებს შორის, იმიტომ რომ ნარატივები, რომელსაც რუსეთი იყენებს საქართველოში, არის იგივე რაც იყენებს უკრაინაში. მაგალითად, უკრაინაში ამ არაპროვოცირებული სრულიად დანაშაულებრივი ომის დაწყების მერე ნარატივები, რაც გამოიყენა რუსეთმა, ეს ნარატივები ქონდა საქართველოში დატესტილი. ზელენსკი რო ნარკომანია, ეგ ნარატივი დატესტილი იყო მიხეილ სააკაშვილზე. ზელენსკი რო გიჟი და კლოუნი და მასხარა, ეგ ნარატივი აქ დატესტილი იყო. და ეს ყალბი ამბები და დეზინფორმაციები ასევე სხვადასხვა ფორმით ვრცელდება სხვადასხვა ქვეყანაში და ჩვენ შეგვიძლია ამის გავრცელებას დავაკვირდეთ ხოლმე და მომზადებულები დავხვდეთ წინასწარ გარკვეულ დეზინფორმაციებს და ჩვენ წინასწარ ვიცით, რომ მაგალითად ლუგარის ლაბორატორიაზე გავრცელდება რაღაცა ამბავი და ჩვენ წინასწარ შეგვიძლია ამას კამპანიით დავხვდეთ, სანამ რუსეთი ამას გაავრცელებს. ოღონდ კიდევ
ჩვენ რომ ამბობ ვინ?
ჩვენ გულისხმობ საზოგადოებას, მაგრამ ზუსტად მან გადავდიოდი. ეს მხოლოდ ფაქტ-ჩეკინგი ამას
თავრობიან
სტრატკომიან სამოქალაქო საზოგადოებიანად. ანუ ეს არის უდიდესი კვლევითი ბაზა, რომელიც ჩვენ გაქვს. და ამაზე უნდა დაშენდეს მე დეზინფორმაციის და საინფორმაციო манипуляციების წინააღმდეგ ბრძოლა. და ასევე კიდევ ერთხელ გავიზიარებ სკეფსისს, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ შეიძლება ფაქტ-ჩეკინგი არ მუშაობდეს, მაგრამ ამის მერე ველი ხოლმე, რომ რაღაცა გამოსავალს მოაყოლებენ, რომ იცით, ეს ეთერი არ მუშაობს. აი თქვენ მორჩით მუშაობს. მე რას ვშვებით? ანუ მე რითი შევავსებ? 10 საათზე დილის საუბრებს თუ გავიყვან ეთერიდან, რა შემომყავს, ხო? ანუ ამის ალტერნატივას თუ არ შემომთავაზეთ და ზოგადად ნებისმიერ საკითხზე ესე ვარ ხოლმე, რომ იტყვიან საზოგადოებრივი მაუწყებელი დავხუროთ, აი სანაცვლოდ რასაკეთ. სანაცვლოდ რასაკეთებს თუ არ მთავაზობენ ხოლმე, ნებისმიერ ესეთ კრიტიკას აღარ აღვიქვა მე და ზუსტად იმიტომ მქონდა ის რეაქცია, რომ გამეღიმა, რომ ოკეი, არ მუშაობს, მაგრამ შენ რა იცი უკეთესი და ხვალვე გადმოვერთვები მაგის კეთება.
არა, რა თქმა უნდა, პანაცეა თული საპოვნელია და აქამდე ალბათ ნაპოვნიც იქნებოდა რო არსებობდეს და აბსოლუტურად გეთახმებით ფაქტ-ჩეკინგი არის ერთ-ერთი, ანუ ფაქტების გადამოწმება არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი დეзинფორმაციასთან ბრძოლის. ცალკე საკითხია მე რამდენად კარგად იქნება ეს ფაქტების გადამოწმება გამოყენებული, რამდენად ეფექტურად იქნება ის გამოყენებული დეзинფორმაციის წინააღმდეგ, რადგანაც ასეთი კამპანიები დეзинფორმაციის სხვადასხვა რესურსებით გამოირჩევა, ზოგს ძალიან ისეთი ძლავრი რესურსები უმაგრებს ზურგს და ამ შემთხვევაში ალბათ ექნება მნიშვნელობა იმას, თუ რამდენად ძლიერია ეს ფაქტების გადამოწმების კონტრ კამპანია, ასე რომ თქვა.
მოგცემ გაგრძელების საშუალებას, ბოდიში პალიტრის ეთერში რეკლამისტრო ბოდიში კიხთისაზა და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პალიტრაზე, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე ბოდიში, რომ გაგაწყვეტინ ესე.
არენაერი პრობლემა, ტრადიციული რუბრიკა რეკლამის პალიტრის ეთერში და კიდევ ერთ მომენტ შევეხები და ძალიან საინტერესო ესეთი მომენტი ახსენა მალხაზმა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მნიშვნელობა აქვს მთავრობის როლს დეзинფორმაციასთან ბრძოლაში. გადაცემის დასაწყისში ჩვენ ვახსენეთ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები შეერთებულ შტატებში და ამ არჩევნების ეს წინააღმდეგობრივმა, როგორც არჩევნო კამპანიის დროს, ისე შემდეგ მოვლენებმა გამოიწვია ეს საგამოძიებო კომისიის შექმნა, რომელიც მიულერის საგამოძიებო კომისიის სახელით იყო ცნობილი და აქ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ საშუალება გვქონდა, როცა გამოქვეყნდა ამ კომისიის კვლევის შედეგები, გამოძიების შედეგები, უფრო სწორად და იყო მოსმენა, აქ შეიძლება ითქვას, ჩვენ გვქონდა ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა, როცა ძალიან დეტალურად შეგვეძლო გვესარგებლა ამ კვლევის ძალიან საინტერესო მიგნებებით და ნაყოფით. და ერთ-ერთი მომენტი, რაც იყო არაერთხელ აღნიშნული და ხაზგასმული, იყო ის, რომ ასეთი დეзинფორმაციული კამპანიების განსაკუთრებული ეფექტურობა და რიგ შემთხვევაში იყო საუბარი სრულიად აი ერთი შეხედვით სასაცილო მესიჯებზე, გზავნილებზე და ტყუილებზე, ასეთი ამბების ასეთმა არა მოულოდნელმა მოულოდნელი ეფექტურობა განპირობებული იყო იმით, რომ ამას აი ამ გზავნილებს და ყალბამებს იყენებდნენ პოლიტიკოსები, უკვე ამერიკელი პოლიტიკოსები, და იმის არამარტო არეწინააღმდეგებოდნენ, ასე ვთქვათ, ამ ამბებს, არამედ პირიქით, ზოგ შემთხვევაში რაღაც ნახევრად ესე მოულოდნელად შეიძლება ითქვას, სხვადასხვა შეკითხვებს, აი რამდენად მართალია ეს ინფორმაცია.
მე ანუ ჟონგლიორობდნენ ამით.
ჟონგლიორობდნენ ამით და ეს ვიწევდა ამ დეзинფორმაციის ეფექტურობის გამრავლებას, არ ვიცი, 10-ზე, 100-ზე და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან რთულ ვითარებაში ვართ ამ ხრივ საქართველოში, რადგანაც არაერთხელ და შეიძლება ითქვას ყოველდღიურადაც შეიძლება ხედავდეთ ამ დეзинფორმაციული კამპანიების გამოყენებას სათავისოთ, როგორც ეს მიაჩნიათ, საქართველოში უკვე პოლიტიკოსების მიერ და პირველ რიგში აქ ძალიან დამაზიანებელი არის ამის გამოყენება თავრობის მიერ, იმ მართველი ძალის მიერ, რომელსაც დღესდღეობით საქართველოში ხელში უპყრია საქართველოს სახელმწიფოს მართვის სადავეები. და რა თქმა უნდა, შეიძლება აქ გავიხსენოთ ის, არ ვიცი, ალბათ კურიოზული შეიძლება იყოს, რამდენიმე თვის წინ იყო ბალხას მეტა სანგარიში, სადაც იყო საუბარი სტრატკომზე, ქართულ სტრატკომზე, რომელიც იყო შემჩნეული
მეტა სანგარიში, ამბობდა მაისში ბოდიში.
კი, აი ზუსტად ეგ მინდო და მე
ჩახალე. და მე დავამატებ, ესე უკვე აზრებს უსიტყვოდაც უცვლით მაგაზე, ბძანე, რაც ზაზამ დასვა შეკითხვა და შემდეგ მე დავაზუსტებ ჩემს შეკითხვას.
დიახ, მეტასანგარიში გამოქვეყნდა მაისში, რომელიც საუბრობს სხვადასხვა ქვეყანაში, უნებრივია ეს მარტო საქართველოს არ ეხებოდა, სხვადასხვა ტიპის ორგანიზებულ მოქმედებებზე Facebook-ზე. ერთ-ერთი არის ეგრეთ წოდებული CIB, კოორდინირებული არაავთენტური ქცევა. ეს არ გულისხმობს დეзинფორმაციას აუცილებლად. ეს გულისხმობს, რომ ბევრი ყალბი აკაუნთი კოორდინირებულად რაღაცას შვება. როგორც აღმოჩნდა, იყო ქსელი, რომელიც რუსული კანონის პარალელურად სამოქალაქო საზოგადოებას 24 საათიან რეჟიმში აშავებდა, ცდილობდა გაეყალბებინა დისკუსია, რომელიც არსებობდა სოციალურ ქსელში და ამ კოორდინირებული არაავთენტური ქსელის კავშირი დადგინდა მთავრობის სტრატკომთან. მთავრობის სტრატკომი არის სწორედ ის უწება, რომელიც
ავანგარდში უნდა იყოს, ასე ვთქვა, დეზინფორმაციაში.
ამის წინააღმდეგ უნდა მუშაობდეს,
საკეთებდა,
ხო. და ეგ იყო ალბათ შოკური ამბავი, რასაც ფეხსომა დაეყენებია მთელი ქართული სამოქალაქო საზოგადოება და პოლიტიკური ოპოზიცია. იმიტომ რომ ამგვარი მკაცრი მანამდე ყოფილა შენიშვნები ქართულ ოცნებას და სხვადასხვა არაავთენტურ ქსელს, მაგრამ მაშინ იყო ზოგადად პარტიები როგორ იყენებენ ამას და მაშინ ოპოზიციაც იყო გარეული ქართული ოცნებაც, მედიებიც და ასე შემდეგაც. ახლა უშუალოდ ამის წინააღმდეგ ბრძოლაზე პასუხისმგებელ ორგანოს დაუდგინდა კავშირი ამ კოორდინირებული არტროლების და ბოტების ქარხნის გამარტივებულ ენაზე რო ვთქვათ, ტროლებისა და ბოტების ქარხანასთან დაუდგინდა კავშირი სტრატკომს და ეგ არის სწორედ ის, რომ სახელმწიფო, ჩვენაც საუბრობდით, სახელმწიფოს დახმარების და ჩართულობის გარეშე შეუძლებელია შენ დაამარცხო რუსული პროპაგანდა. ამ შემთხვევაში ჩვენთან ძირითადად ვინც უცხოური ძალა მოქმედებს, რუსეთია და ამ დროს შენ სახელმწიფოსგან დახმარების ნაცვლად იღებ პირიქით გაშავებას, დაზიანებას და მე ხო წინაც გხვდება, ეს მარტო რუსული კანონის კონტექსტში ხო არ გააშავებ, რომელიმე მაგალითად საია მარტო რუსულ კონტექსტზე ხო არ გაშავდება, ის გაშავდება ზოგადად და სხვა დროს როცა რაღაცას იტყვის ასევე არ დაუჯერებენ და ამას განგზობითად დამაზიანებელი ეფექტი აქვს, ამიტომ რაღაცა დროის რაღაც
მონაკვეთში აი მას წინათ იყო პრეცედენტი, უბრალოდ ხა გამახსენდა საუბარზე, როცა გრასმა უპასუხა პარლამენტის სპიკერს
ბაბუაშვილს.
დიახ, ამით რას შველის შემდეგ? აი მაგა ბატონმა ხაზი გვეტყვის, რაზე იყო საუბარიო ზაზამ?
ა საუბარი იყო
მადის კრედიტაბელი იყო, ხო, ბრძანი.
ა საუბარი არის, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას დიდი ხანია სამიზნეში ამოღებული აქვს სამოქალაქო სექტორი, ეს ხო არავის სახალი არ არის. მეტიც ამ პერიოდში მათ შექმნეს ესეთი გვერდი სინამდვილეში, რომელიც პარალელურად თითქოს ფაქტ-ჩეკინგის გვერდია და აშავებს ასევე სამოქალაქო
და მედიას.
სამოქალაქო საზოგადოებას და მედიას, ხო, და პოლიტიკურ ოპოზიციას ასევე არაკლებს ყურადღებას და ნუ დიდი ხანია ვიცით, რომ სამოქალაქო საზოგადოება სამიზნეა ქართული ოცნების ხელისუფლების რიტორიკის, მაგრამ რაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ეგ ხდება კანდიდატის სტატუსის რეკომენდაციამდე.
ზუსტად ევროინტეგრაციის თემაზე, ანუ როგორც სამოქალაქო საზოგადოება მტერი ევროინტეგრაციის
ასტიბრალდება იყო?
უფრო როგორი იყო, იცი, აი ამ განცხადების მიზანი, რომელსაც შალაპოშვილი აკეთებდა, იყო სამოქალაქო საზოგადოებაში ნამდვილი სამოქალაქო საზოგადოებების და რადიკალური რაღაცა დესტრუქციული ძალების ერთმანეთისგან გამიჯვნა და ის მოუწოდებდა, თუ თქვენ წესიერები ხართ, მაშინ ისეთები როგორიც გრასია დაგმეთო. და ნუ ეგ იყო სრული აბსურდი, რომელსაც მე ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ რომ უნდა გამოხმაურებოდით, იმიტომ რომ ბატონი შალვაპოშვილის სამიზნე პირველად არ გამხდა რო არ ჯერ კიდე სანამ პარლამენტის თავმჯდომარე.
ხო, აი გამოხმაურებით, შემდეგ ხო იმას ვერ ასწორებას.
ხელა ტრიბუნა რომ როგორიც პარლამენტის თავმჯდომარე.
აი ის კარგი სიტყვა ეხმარა ელჩმა ევროკავშირის მოწამლვა დისკუსიის.
დიახ.
ნამდვილი დისკუსიის გაფუჭება თქვი შენა ეხა ცოტა ხნის წინ.
ხო, ოღონდ თქვენ აბსოლუტურად ვიზიარებ. აბსოლუტურად ვიზიარებ რაც თქვა ელჩმა. და აბსოლუტურად ვიზიარებ იმას, რომ ხო ამითი მე რა თქმა უნდა სრულფასოვნად ვერ პასუხობ, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მივწერთ IPN-ს, რომ IPN-ს რომ შენთან იდო ის განცხადება და გამოგვაქვეყნებინე პასუხი და IPN-ი ამ სტანდარტს დააკმაყოფილებს და გაიზიარებს, მაგრამ იმედი ხო ამას არ დააკმაყოფილებს და იმედი არის ყველაზე რეიტინგული ტელევიზია და შესაბამისად აღმოჩნდება სიტუაციაში, როდესაც შენ ვერ მიწვდები იმავე აუდიტორიას, რასაც შალაპოშვილი მიწვდა თავისი განცხადებით და ნუ ამ რეალობაში ცხოვრობთ, მაგრამ საერთოდ რეაგირების გარეშე ხო არ უნდა დატოვო ამის გამო,
როდესაც
იმ ვითარებაში ხარ, რა ვითარებაშიც ხარ.
აი ზაზა მახსენა ძალიან საინტერესო შეერთებული შტატების მაგალითზე, რომ იქაც კი ამ დეზინფორმაციულ ნარატივებს პოლიტიკოსები იმეორებდნენ თავიანთ შეკითხვებში, კამპანიაში, ვიღაც ჩათვლიდა რომ ეს ხო მე შეიძლება გამომადგეს ახლა აი ამ ჩემი სულაც რომ არ იყოს ესე ვთქვათ ნაწილი იმ სისტემისა ან აგენტი ვთქვათ რომელიმე ქვეყნის, ხო, გამოვიყენებ მე ახლა ამ ნარატივს. მოდი ჩემი ამ შიდა პოლიტიკური ინტერესისთვის, პარტიული ინტერესისთვის უკაცრავად. აი ჩვენს შემთხვევაში საქართველოსში რა პროცესებსაც ვაკვირდებით. ჩვენ ხომ ხშირად გვინახავს რომ აი ნახეთ ერთ-ერთზე ემთხვევა ამა თუ იმ პოლიტიკოსის გზავნილი განცხადება, აგერ ზახარობა ხვალან გუშინ რა თქვან ხვალრა სიტყვის. Და სხვათაშორის მე ძალიან მართობს ეს ხაზი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსი სააკაშვილს ახსენებენ ლამის ყოველ კვირაში აუცილებლად ერთხელ მაინც რაღაც განცხადების ფარგლებში. რაც არაბუნებრივად ჩანს თითქოს, მაგრამ აი რომ თქვი რომ შესწავლილი აქვთ იციან რას შეიძლება მოხდეს, ვის შეიძლება შეეხონ და ასე შემდეგ. არის თუ არა გასამიჯნავი ან თუ მნიშვნელობა არ აქვს განგება კეთებს ან ერთვება რაღაც დეზინფორმაციულ კამპანიაში შიდა აქტორი ქვეყანაში, რომელიც ყველა მიცის და ყველა აღიარებს ჩვენი პარტნიორები, რომ შიგნით ძლიერდება შემდეგ ეს. ესეც სოსტატობაზე მეტყველებს და კარგად მომზადებულობაზე გზავნილების იმ უცხოური ძალისა, რომელიც ამ დეზინფორმაციას მართავს. ვინმე ამას ნებით მიყვება და მონაწილეობს და თვლის, რომ მეც უნდა ვიყო ამის ნაწილი და მოვემსახურო იმ უცხო ძალის ინტერესებს, თუ უბრალოდ აი ეს პატარა ინტერესი ემთხვევა მისი და მოდი ამ ტალღაზე შევხტები და მეც მოვიგებ. მნიშვნელობა აქვს ამას, არ ვიცი, ზიანის მასშტაბზე?
ბევრი ბევრნაირი მოტივაცია იქნება, რა ვიცი, მატერიალური გამორჩენიდან დაწყებული
ან პოლიტიკური
და მსოფლმხედველობის.
აი ამის გამიჯნა რამდენად შეგვიძლია ან აქვს თუ არა აზრი?
ხო, ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ თვითონ დეზინფორმაციის გავრცელების ტექნიკებში ჩვენ ხედავთ მიზნებს შორის სხვაობებს. ეს შეიძლება იყოს ეკონომიკური მიზანი, პირადი ინფორმაციის შეგროვების მიზანი, საბანკო ინფორმაციის შეგროვების მიზანი და ასე შემდეგ. ბევრი სხვადასხვა მიზანი შეიძლება ჰქონდეს. ხო, და ამ შემთხვევაში ჩვენ რა ნარატივებზე ვსაუბრობთ, მე ვერ წარმომიდგენია მაგაში შემთხვევით როგორ უნდა მიიღო მონაწილეობა, ისე რომ ვერ იაზრებ. და მაგალითად ომის პარტიის ნარატივს რო იყენებ, დასავლეთს მეორე ფრონტი უნდა ნარატივს რო იყენებ, მე ვერ ვხვდები ეს როგორ შეიძლება ხდებოდეს ისე, რომ თან მორალურად რაიმე გამამართლებელი. და საერთოდ ეს ომის ნარატივი ძალიან ისე ჟღერს ეხლა, ხო, იმიტომ რომ ომია უკრაინაში და ძალიან გააქტიურდა ამ ტერმინის გამოყენება. მაგრამ არ უნდა დაგვიწყეს, რომ ეს ნარატივი დიდი ხანია იტესტება საქართველოში და ამ ნარატივის მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რა მოუვიდა საქართველოს პოლიტიკურ დისკუსიას. სიტყვები, ფრაზები, ნარატივები, რომელსაც იყენებდნენ მარგინალური ჯგუფები და აი ეხლა ვახსენებ პირველად ალტინფოს, მაგალითად ალტინფო. ის რომ დასავლეთს უნდა საქართველოს ომის პოლიგონად აქციოს და ასე შემდეგ. რაც ხდებოდა ომამდე, უკრაინაში ომამდე ბევრი სისულელე მოგვისმენია, ხო, რომელიც საქართველოს იტესტებოდა. ეს ნარატივები გახდა მარგინალური ჯგუფების კი არა უკვე, გახდა მეინსტრიმ მართველი პოლიტიკური პარტიის სალაპარაკო ენა. მაგალითად ირაკლი კობახიძემ შეიძლება გააკეთოს განცხადება ორიენტაცია არეული ადამიანზე, რომელსაც ჯერ ბრალიც არ აქვს დადასტურებული, ხო, და მას ის მოიხსენიოს სექსუალური ორიენტაციით სადოს მისი დისკრედიტება. ამას აქამდე მართველი პოლიტიკური ძალა არაკეთებდა, ხო, ისინი ერიდებოდნენ, ანუ პარალელურად დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონს იღებენ პირველ მოწვევის პარლამენტში, ხო?
ზუსტად ეს გავიფიქრე.
ეს ნარატივი როგორ წავიდა მარგინალური ჯგუფებიდან, ამ მმკ-დან, ალტინფოდან, კონსერვატიული მოძრაობიდან თუ რაღაცებიდან, როგორ გახდა მართველი პარტიის სალაპარაკო ენა. აქ შემოდის ეს არის ომის ნარატივიც და ოღონდ მე არ უნდა დაგავიწყოს, რომ ეს არ არის უბრალოდ დეზინფორმაცია ვიღაცის შეცნობის შესაყვანად, ხო? ეს რეალურ ზიანს აყენებს ქვეყანას და გარდა იმისა, რომ დისკუსიას წამლავს, მე არ ვიცი, ქართველი დიპლომატების რა დღეში შეიძლება იყონ, რომ აი ინალ არძიმბა და აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება რო ამბობს, რომ დასავლეთი აიძულებს საქართველოს მეორე ფრონტი გახსნას აფხაზეთშიო, ისიც ამას ამბობს. და ჩვენი ხელისუფლების მაღალჩინოსნებიც ამას ამბობენ და მერე ჟენევაში ერთმანეთს
თუ შემთხვევით გვი მანდ მაინც ხომ უნდა დაეჭდე, ანუ რაღაცაში,
ხო, ანუ მერე ჟენევაში რომ ერთმანეთს ხვდებიან, ის ხო ეტყვის, რომ კაცო, თქვენი პარლამენტის თავმჯდომარე ხო ამას ამბობს და რაში არ გვეთანხმებით მასში? და მთელი ეს ჩვენი, ანუ გულისხმობ იმას, რომ აფხაზეთის პოზიცია არის, აქ დასავლეთს უნდა ომი და ჩვენი ხელისუფლება ამ ნარატივს კულტივირებს. და მე რა ვშვებით? ანუ აქ ხო გამოუსწორებელ ზიანს ვაყენებთ. უკვე თემთელს ქართულ საგარეო პოლიტიკას ამიტომ მოხვდა ეგ ევროკავშირის პრიორიტეტებში დეზინფორმაცია, ანუ თქვენ ახსენეთ ჰერჩინსკის ინტერვიუ, ხო, რომ ის ამ რაღაცებს მთლად ერთმანეთისგან არ მიჯნავს, რაღაცა ერთადაც
წერია ტექსტის ნაწილში, ვიდრენა, ხო?
პაკეტში უყურებს, შეიძლება ითქვას. რატო? იმიტომ რომ ეხა საქართველოს საგარეო ორიენტაციას ხო რეალურად ეს მსგავსი რიტორიკა აზიანებს, რომ ის შეიძლება რუსულ მესიჯებს იმეორებდეს და მე სად მივდივართ ამგვარი რიტორიკით?
აი, მესიჯების გამეორება ძალიან ისეთი საინტერესო ამბავია. როგორ ირჩევა, ხო, ეს მესიჯები, რაზეა საუბარი? ნუ შენ შეხე ამ თემას და ერთი რაღაც გამახსენდა, რომ გისმენდით, ანუ ეს მომენტი იგივე, აი ეს მიულერის კომისიაში, შემდეგ საფრანგეთშიც იყო ასეთი საგამოძიებო კომისია შექმნილი 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებიდან გამომდინარე და სხვა ქვეყნებშიც. და ის ერთი მომენტი, რაც მეორდება ყველგან და რაც ახლა შენც აღნიშნე, არის ის, რომ ეს გზავნილები არასდროს არ არის გარედან შექმნილი, გარედან მოგონილი. ეს გზავნილები ყოველთვის იძებნება ჯერ ადგილზე, იძებნება ის მომენტები, რომლებიც ის უთანხმოების წერტილები, ის ბზარები, რომლებიც საზოგადოებაში არსებობს, ის მითები,
რომლებიც რომლებიც მე ფობიაც არის, ხედავ,
ფობია და ასე შემდეგ. შეიძლება არსებობდეს მიძინებული ფორმით, ისეთ დასუსტებული ფორმით, თუმცა ბევრად უფრო ეფექტურია ასეთი ყალბი ამბების და ასეთი მითების გამოყენება. და როგორც აჩვენა ამ ქვეყნებში შესწავლამ ამ მოვლენების, გამოიკვეთა, რომ ასეთი მუშაობა არის ბევრად ეფექტური ამ დესტრუქციული ძალებისთვის. და საქართველოშიც ალბათ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ დიდწილად ეს მესიჯები, რომლებიც უკვე ძნელია საუბარი, და ჩვენც მე მგონი მაგაზე ვსაუბრობთ, რომ უკვე ძნელია საუბარი იმაზე, რა არის გარედან, რა არის შიგნიდან, რა უკვე ერთმანეთში არის არეული ეს ყველაფერი. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ არის გარკვეული ტენდენცია, იკვეთება, რომ არის უკვე არსებული ესეთი მითების, ტყუილების გამოყენების ტენდენცია, რომელიც როგორც ჩანს, და ეს ამ აქტორებს ბევრი რამე შეიძლება დავაბრალოთ, თუმცა საკმაოდ პრაგმატული აქტორები არიან და ჩანს აშკარად, რომ საკმაოდ სერიოზულად უდგებიან, რა თქმა უნდა, ამ საკითხებს. და როგორც ჩანს, ეს ასეთი მეთოდი მუშაობის, უკვე რაღაც საზოგადოებაში არსებული შიშების გამოყენების და გაღვივების, უფრო ეფექტურია მათთვის, ვიდრე რაღაც ახალის მოფიქრების და ასე
შემდეგ. რა თქმა უნდა, და ყველგან აკეთებენ ამას იმ გაფართოვების პაკეტში. სხვა ქვეყნებზეც წაიკითხავთ იგივეს, განსაკუთრებით ბალკანეთის ქვეყნებს, დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებზე, როცა წერენ და ვისაც გაქვთ შესაძლებლობა, რომ ინგლისურად გაეცნოთ ტექსტებს, ნახეთ, საჯარო არის ევროკომისიის საიტზე ეს ანგარიში და მთლიანად პაკეტი და ცალკე ქვეყნების შესახებ ანგარიშები. იქ აი იმაზე ერთ-ერთი არ დავასახელებ უბრალოდ და ამით ალბათ დავიცავ წეს შეხვედრის ნახევრად ესეთი დახურული შეხვედრა იყო და ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყნის ელჩმა თქვა, რომ აი ამ ნარატივების საპასუხოდ, რომ მეორე ფრონტის გახსნა გინდათ, მე მგონი ვთქვი კიდეც ერთხელ სხვა ეთერში, ვკითხეო, რომ ჩვენ გვინდა მეორე რომ ომში ჩაგრთოთო საქართველო? ევროპელმა ელჩმა კითხა ერთ-ერთ მართველი ძალის ერთ-ერთ ლიდერს და იმან უთხრა, თქვენ არაო, ანუ კონკრეტულად თქვენ, ალბათ ყველას ასე ეუბნებიან, შემდეგ უკვე მის თქმა მინდოდა, გაგრძელება ეგ არის.
ხო, ბაჟურს
თქვენ არა, სხვა არის, ხო.
ძალიან სწორი აქცენტი იყო ხა, რა ვცაუბრობდით, ხო, რომ შიშს დიდი თვალები აქვს ამ პრინციპით მოქმედებს პროპაგანდა, იმიტომ რომ შიში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ემოციაა და ცდილობს შიში
დაუმორჩილოს.
და მე რო ვნახოთ, მოკლედ მართლა რუსეთის მიზანი ხო არა, მაგალითად რუსული პროპაგანდა ვაქცინაციის შესახებ. მათი მიზანი ხო მართლა ის არისო, რომ ნინოს არ გაეკეთებინა ვაქცინა. მათი მიზანი იყო, რომ ვაქცინის მიმართ ნდობა და აი ჯანდაცვის სისტემის მიმართ ნდობა შერყეულიყო, ანტიმეცნიერული განწყობები დანერგილიყო და ასე შემდეგ.
ისედაც პანიკა პანდემიის გამო და უფრო ასოს
საქართველოში დაუმიზნებდნენ რაღაც ანტიქრისტეს და ლგბტს, იმიტომ რომ ეს შიშები არის, რომელიც საქართველოში არის კულტივირებული. მაგალითად, აფრიკაში დაუმიზნეს რასის საკითხს, რომ ეს ვაქცინაო დამიზნებული არის ჩვენს დასახოცად. ანუ ხვდებით, ზუსტად იგივე ნარატივი აიღეს და ნუ იქ ცვლადი იყო, რომ საქართველოში რისეშინიათ ანტიქრისტეს, ანტიქრისტე ჩასვეს.
ცვლადი იყო შიშები.
ამოიღეს ის ფობია, ჩასვეს ის ფობია. იგივე უკრაინაში რო ჩახვალ, იქ ნახავ სლავურ წარმოშობასთან დაკავშირებით აპელირებას, მაგალითად, როდესაც ბიოლაბორატორიებზე ვსაუბრობთ, ხო, ჩვენ ხო ლუგარი გვაქვს, იმათ ხო თავის ლუგარი აქვთ. და ჩვენთან ეს დამიზნებული არის ლგბტ და სარწმუნოების საკითხებზე, იქ დამიზნებული არის სლავურ საკითხებზე. ანუ ზუსტად ერთი და ხო, სლავურ გენზე. ოღონ ეგ ხო ორივეს ხდება მერე და ვერ ხვდები ეგ რატომ მუშაობს, მაგრამ ანუ ზუსტად ერთი და იგივე მესიჯი ცვლიან რისი ეშინია კონკრეტულად იქ მოქალაქეს და იყენებენ მერე იმ ნარატივს.
დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე 4 წუთი, რა ერთი სიამოვნება თქვენი სმენა, უნდა გაგინაცილოთ ეს 4 წუთი, ბატონებო, და მე ყველაზე დიდი თემაა და ალბათ კი არა და ბევრჯერ დაუბრუნდებით ამას. მედეგობას რა ზრდის საზოგადოების სულ გვესმის ყველგან რეზილიენს ყველა ტექსში წერია ეს მედეგობა. რა შველის ამას?
მე დავიწყოთ თქვენ.
დაგიწყოთ.
ხო, მედეგობა ზრდის პირველ რიგში განათლება, ანუ ოღონ ესეთ სახელმწიფოს თანამონაწილეობის გარეშე შეუძლებელია, რომ ორმა NGO-მ მედია ციგნიერების ტრენინგებით ეხა ისე შეცვალოს განათლების დონე ქვეყანაში მედია ციგნიერების, რომ გარდამტეხი როლი ითამაშოს ამ სახელმწიფოს ჩართულობის გარეშე. მედეგობა არ გაიზრდება. ეგ არის გამურიცხული. და ამასთან დაკავშირებით კვლევაც დევს პარლამენტში, რომელიც მომზადდა მაშინ სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებთან მონაწილეობით, და ამ კვლევის მე ერთი ნაბიჯი არ გადადგმულა. თემატური კვლევის ჯგუფი იყო პარლამენტში მოქმედი მათივე, ანუ ამ ხელისუფლების დროს გაკეთებული, და ერთი ნაბიჯით არ წასულა იმ რეკომენდაციების შესრულება. აწი ახალია გასაკეთებელი, იმიტომ რომ კოვიდი იყო ამასობაში, უკრაინაში ომი დაიწყო, საერთოდ სხვა სამყაროში ვცხოვრობთ უკვე, მაგრამ ის საერთოდ დავიწყებული ვარ. და მეორე, რაც აუცილებლად გასათვალისწინებელია, თუ არ გავცდები იმ ორწუთს, არ უნდა გავაკეთოთ რაღაცა, რაც დააზიანებს არსებულ მდგომარეობას. იმიტომ რომ როდესაც იქ წავიკითხეთ დეზინფორმაცია, პირველი შიში რაც გამიჩნდა არის, რომ ეხლა ამათ კანონი არ მიიღონ და დეზინფორმაცია არ აკრძალონ. და მე ეს როგორ იქნება ინტერპრეტირებული და კრიტიკულ მედიას და გამოხატვის თავს
ვინ იქნება დირექტორი ასე სხვა და ვინ განსაზღვრავს რა არის, ხო?
ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც ამ მიმართულებით გადაიდგმება, უნდა იყოს კოორდინირებული სამოქალაქო საზოგადოებასთან და ინტერესის ჯგუფებთან, მედიებთან და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ უფრო მეტი ზიანი არ მოიტანოს ვიდრე სარგებელი, რომელსაც ჩვენ ამ ნაბიჯისგან ველოდით, იმიტომ რომ გვაქვს ამის გამოცდილება, რომ
თავარი მიზანი განისაცხოს, ხო?
პირიქით შეგვიძლია იყოს
ერთი ნამდვილი მისა. ზაზაკის.
ვეთანხმები.
აღარ დაგჭა ორი წუთი, მაგრამ
კი ბატონო, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ერთის ხრივ ვეთანხმები მალხას მედეგობის კუთხით, რა თქმა უნდა ძალიან სასარგებლო ნაბიჯები იქნება და ჩემის ხრივ დავამატებდი ალბათ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს მედეგობის გაუმჯობესებისთვის. შეიძლება ითქვას გადამწყვეტი შეიძლება იყოს ეს ფაქტორი, ეს არის მედია, თუ როგორი მედია არსებობს ქვეყანაში, თუ რამდენად გამართულია, თუ რამდენად დახვეწილია და თუ რამდენად ასრულებს მედია იმ ამოცანებს, რომელიც ინფორმირება იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში გადამოწმებული სანდო ინფორმაციის გავრცელება, რადგანაც აი ეს წლები, რომლებიც უკვე 2008 წლიდან მოყოლებული, შეიძლება ითქვას მარტივად რო ავიღოთ ათვლის წერტილად, აგვისტოს ომიდან შემდეგ პერიოდში, რასაც უყურებთ და რა თქმა უნდა ჩვენ საუბრობთ პირველში რუსულ დეზინფორმაციაზე, რუსულ პროპაგანდაზე. სად თუ გადავხედავთ დასავლეთ ევროპის, ზოგადად დასავლეთის ქვეყნების გამოცდილებას ამ ხრევ და დავაკვირდებით სად მიაღწიეს მათ შედეგებს, სად ვერ მიაღწიეს შედეგებს, სად მოუწიათ იგივე რაშა თუდეის რედაქციის დაკეტვა და სად გაფართოება და ასე შემდეგ, დავინახავთ რომ იმ ქვეყნებში, სადაც მედია არის განვითარებული, მოდით ასე ვთქვა, და აქ არის გულისხმობა ის და მაინც რაღაც მატერიალური განვითარება, ძალიან ძნელია ინფორმირებული მაყურებელი, ინფორმირებული მსმენელი არის ბევრად ძნელი შეცდომაში შესაყვანე ვიდრე ნაკლებად ინფორმირებული.
შევაერთება ამ ყველაფერს და იზოლირებულად ვერც ერთი ვერ მოხდება, ვერც განათლების ნაწილში ვერ წავალთ წინ და ვერც მედიას განმავითარებთ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ერთი პოზიტიური კომენტარიც გვაქვს, რომ ძალიან საინტერესო გადაცემაა. მადლობა ყველას, ვიღაცას უბრალოდ არ უნდა და არ სიამონებს სიმართლის მოსმენა. ამას რას უპირისპირებთ? ასეთები ბევრნი არიანო. ბატონი ზურაქ წერს, სახელსაც აწერს. დიდი მადლობა, ბატონებო ზაზა შენგელია, თანაწამყვანი ჩვენი დღევანდელი ეთერისა, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრიდან მალხაზ ზრეხვიაშვილი, გრასიდან, რომელიც არის ეს ორგანიზაცია ასევე კოალიციის ინფორმაციის სანდოობისთვის წევრი. დიდი მადლობა ბატონო მალხაზ და მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. გემშვიდობებით, მე ხვალდილამდე ამ რუბრიკით ერთი კვირით და აუცილებლად გამოვყვებით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
Yeah.